Gepliyer Adatlyk Radiosi. Awşanlyk hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 1-nji maý hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oňal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Kurd Arap güýçleri Siriýada Islam döwleti aty toporun galaty hasaplanýan Rakka şäheriniň golundaky Tapka şäherçesinde söwüşçülere garşy görüşdi. Öňe güdüşlük gazandylar diýip Siýinçi topar habar berýär. Beýik Britaniýa derleşýän adam hukuklary boýunça gözekçi toporun 30 aprelde aýtmagyna görä Siriýanyň demokratik birleşigi diýilip tanalýan topar häzirki wagtda Tapka şäherçesiniň 70%-ine gözekçilik edýärler. Köne şäher tutuşlugyny ele alýandy. Tiyade şehirçanın yerilgesinde güçlü sövüş alınıp barlayar deyip Kuramanın müdiri Rami Abdelrahman aytti. Siriyanın demokratik bileleşi gatli toporun Birleşen Ştatların huvadın amada sıran golduğunu dayanıp eylen Tapka şehiri Yefrat deriyatının hemharbi aeroportun golun derleşer şehirin ilat sani 85 min adam çemesi. 2011-nji ýylda hökümete garşy demonstrasiýalardan başlanan konflikt ýarly Siriýada 30 000 çemesi adam wepat boldy. Hökümet güýçleriniň hem opozisiýanyň arasyndaky konflikte soňra taraplaryň ikisine de garşy söwüşýän Islam döwleti topary goşulypdy. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg günbatarın harby bileleşiginiň Awganistanda Islam gozgulançylaryna garşy görüşdi. Ýardym bermek üçin öz goşunlarynyň sanyny artdyrmak meselesi boýunça karary gelmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Germaniýanyň Welt am Sonntag neşriniň 30 aprelde çäwiden interýusynda Stoltenberg-iň berlemegine görä, Awganistanda howpsuzlyk ýagdaýynyň çylşyrymlydygy nukdaý nazarından NATO-nyň Awganistandaky harbiýlerini sanyny häzirki 13 mingden has artdyrmagy mümkin. NATO-nyň Awganistanda ýerleşýän goldaw toporunyň düzümindäki harbiýler ýerli güýçlere türgünleşi goldaw we geňeş urundan ýardym berýärler. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara güýçleri Awganistany 16 ýyl mundan ozal baryp Taliban-y häkimet başından çetleştiripdi. NATO-nun Awganistandaky söwüş missiýasy 2014-nji ýylda resmi taýdan tamamlanaly bäri Taliban-ın Awgan harbiýlerine hüjümleri güýçlendi. Iranyň prezidenti Hassan Rohani pars aýlygynda nebiti gaýtadan işleýji zawoda çyp ýurdun ýanyz söýnümleri bilen öz-özüni üpçün etmäge ukypry boljagyny aýtdy. Rohani bu proýektiň durmuşa geçirilmeginiň 2015-nji ýylyň ýadro ulalaşygy sebäpli mümkin bolanlygyny aýtdy. Rohani 30 aprelde Bandar Abbas zavodunda jurnalistlerin öňündeden çykyşynda nebit önümlerinin önümçülügünde öz-özüne dayanmak Eýran halkı üçin ören buýsançlydyr diýdi. Bandar Abbas Tehrandan 1205 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Eýran günde 64 million litr ýanyjy çöndürýär we içerki zerurlyklar üçin ýene 12 million litr ýanyjy import edýär. Täze gurulan zavodyň 2018-nji ýylda doly güýje girenden soň günde 36 million litr nebit öndürmäge ukyp болжок айтылар. 19-nji maýda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda gaýtadan saýlanmagy dalaş edýän Rohani ýurdun berk siýasatynyň tarapynda çykyş edýän ýolbaşçylar tarapyndan tanqid edilýär. Olar Iranyň günbatary bilen baglaşan ýadro ulaşygynyň Tehrany ulukda sady behwit getirmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistan'da orta asyra degişli orta asyrly Alabayın heykeljiginiň tapylandygyny Türkmen mediýasy habar berýär. Türkmen iti Alabayın gadymy heykeljiginiň Türkmen arheologlarynyň Dandanakan owasynda orta asyra degişli taryhy tapyndylaryň, ýagny bürünçden ýasalan çyralaryň, nagyşly küýdeleriň hem gap sanaklaryň arasynda çykanlygy we bilermenleriň ony iň gyzykly tapyndy hasaplaýandygy Türkmenistan Ruh neşriniň maglumatynda bellenýär. Şeýle-de maglumatda gulagy hem guýrugy keselen Alabayın palçyktan ýasalan heýkeljiklerini arheologlary öňem duş gelendigi we altyn depe hem goňur depe atly yerlerden çykan tapyndylaryň häzirki ýämden öňki 2-nji asyra degişli bolandygy berlenýär. Türkmenistan Alabay itiniň şekilini sentýabr aýynda öz taryhynda geçirýän iň uly sport ýarşynyň tumary hökmünde saýlady. Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hem Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň duşuşygy geçirler diýilip, Türkmenistanyň daşary işler ministrligine salgylanyp CNews neşri habar berýär. Maglumata görä Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogynyň çäginde geçirilen 6-njy duşuşyň dowamında regionda we dünýäde durnuklulygy hem howpsuzlygy üçin etmek, söwda ykdysady ösen tehnologiýa we medeniýet sanatperwer uğurlardan ara gatnaşyk bilen bagly meselelerin maslahat ediljegi aýdyldy. Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň we Ýaponiýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda ýetirilýän duşuşuklaryň düýbi 2004-nji ýylda tutulupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen